Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Dakle, emisija Nedjeljom ujutru, novom jesenjem izdanju, ali sva u starom dobrom ruhu. Pred vama je opet puni sat posvećen temama koje se rijetko emituju u ovom terminu, znači pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Ko redovno sluša ovaj program, dobro zna kako u potrazi za temama idemo i tu u komšiluk, a muzičke podrške što se tiče uvijek smo u velikom bijelom svijetu sa numerama najvećih među velikanima. Dan je, pišu mediji, na dubrovačkom Stradunu koncert održao veliki Brian Ferry unatoč nevjerojatnoj oluji i hektolitrima kiše što mu je i publici naravno padala za vrat. Jutros će pod mnogo povoljnijim uslovima naravno pjevati nama, a ako neko slučajno ne zna, Brian je engleski pjevač i klavijaturist, čovjek koji je ostvario izuzetan utjecaj na svjetsku muziku, ali i na neke subkulturne tendencije. Osnivač je već kultnog benda Roxy Music, koje zajedno sa Davidom Bowiem uzimaju kao začetnike takozvanog glam rocka. Bend je nastao u Londonu, a osnivač je s jednakim uspjehom radio u okviru grupe kao i u solo karijeri. Kažu, u grupi je pokazao punu autorsku ličnost, a samostalno se okušao reinterpretirajući druge muzičare. U tom njegovom segmentu je zapravo najzanimljivije oslanjanje na istinskog idola Boba Dylana, a vrhunac čini album Dylan's Q sa obradama najvećih hitova ovoga velikana. Album je objavljen prije nekih 6 godina, a premda je poslije njega Ferry izdao još 2, čini se kako su ostali u sjeni onog 12. po redu. Ostalom, ovim uratkom Ferry je ponovo dospio same vrhove i podsjetio svjetsku muzičku javnost da se još jednom presabere u valorizaciji izuzetne karijere. One samostalne i one sa Roxima, pa ćemo i ovdje zato podsjetiti. Dakle, rođen je u Londonu, tamo negdje u prvoj polovini prošlog vijeka, a kao 25-godišnjak je krenuo stazom uspjeha. Prvi veliki solo album koji mu je odmah donio bezbrojne atribute zvao se Let's Stick Together, koji je te 76. godine skočio na 4. mjesto britanske top liste. S jednakim uspjehom publika je primila i singl sa naslovnom pjesmom. Sa Roxyima je dijelio uspjehe dok su trajali, negdje do 82. godine, a poslije toga je Brian Ferry uglavnom nastupao samostalno, pokušavajući povremeno okupiti staru družinu. To mu je uspjelo početkom ovoga vijeka, ali je samostalno i dalje bio mnogo ubjedljiviji. Možda najveći uspjeh mu je neposredno poslije raspada benda, 85. godine, kad je izdao album Boys and Girls i nevjerovatni single Don't Stop the Dance. Album se popeo na broj 1 liste Ujedinjenog kraljevstva. Novi veliki uspjeh doživljava albumom Frenetic iz 2002. koji se popeo na 6. mjesto britanske liste. Na njemu je bilo nekoliko pjesama Boba Dylana, što ga je, pretpostavljam, i uputilo da snimi već spominjani Dylan Eskew, koji je bio stepenica više na listi popularnosti i prodaje. Naravno, ovdje nećemo o jednom uzbudljivom i intrigantnom privatnom životu koji je ispunjavao stranice svjetskih medija. Inače, svojim fascinantnim stilom, originalnošću, sofisticiranim tekstovima i muzikom koja se temelji na rock'n'roll tradiciji, bio je velika inspiracija za brojne nasljednike. Među najvažnijima valja pomenuti Duran Duran, Depeche Mode, ABC. Ostalom, poslušajte šta je za ovaj put izabrao naš producent Enes Hrničić. Našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Putovanje kroz impresivne krajolike planete Mars sada je moguće zahvaljujući najnovijim NASA-inim fotografijama koje otkrivaju njegovu površinu do u detalje. NASA-in satelit MRO snimio je fotografije koje prikazuju Mars na jedan do sada neviđen način. Za formiranje površine planete kakva je danas trebalo je više od 3 milijarde godina. Mars je planeta sa najbogatijom i najraznolikijom historijom. NASA-in tim uspio snimiti odmrzavanje vrhova u gradu Inka, kako su još 1972. godine nazvani grebeni na južnoj polutki Marsa. Iako njihovo porijeklo nikad nije otkriveno, pretpostavlja se da su nastali hlađenjem vulkanske lave. Druge fotografije otkrivaju crne pješčane dine na dnu kratera, koje su također nastale hlađenjem lave. To je prvi put da je satelit snimio pješčane dine za koje su naučnici prošle godine otkrili da su veoma dinamične, promjenjive i aktivne. Zemlja ima jedan mjesec, Uran 27, a Saturn njih više od 50, no Venera nema ni jedan. Nova teorija koja je predstavljena na Royal Society konferenciji tvrdi kako je naša planeta ukrala mjesec od Venere. Teorija koju je predstavio profesor Dave Stevenson sa Caltech univerziteta pretpostavlja kako je Zemlja povukla mjesec iz Venerine orbite i uvukla ga u našu. On tvrdi da veličina mjeseca govori kako je to moguće, jer je primijetio da je mjesec duži od satelita drugih planeta. Razlog zbog koje je ovo zanimljivo je taj što su Zemlja i Venera toliko blizu, imaju sličnu masu i misli se da su vjerovatno nastale na sličan način. Zbog toga se postavlja pitanje kako to da Zemlja ima, a Venera nema mjesec, rekao je Stevenson. Jedini nedostatak u ovoj teoriji je geološka sličnost Zemlje i mjeseca. Uzorci koji su uzeti s mjeseca pokazali su da se on formirao kada je planeta veličine Marsa udarila u Zemlju prije 4,5 milijarde godina. Kolizija je stvorila dva nejednaka dijela Zemlje i manji je postao mjesec. Svjetska populacija dostići će 9 milijardi 700 miliona u 2050. godini, a Indija će preteći Kinu kao najnaseljenija zemlja na svijetu, ukazuju rezultati francuske studije. Dvogodišnji izvještaj Francuskog instituta demografskih studija ukazuje kako će do kraja stoljeća na planeti biti 10 do 11 milijardi stanovnika. Studija je rađena paralelno sa predviđenjima UN, Svjetske banke te drugih važnih institucija. UN-ova studija iz juna navodi kako bi svjetska populacija mogla porasti na 9,6 milijardi, a broj osoba starijih od 60 godina sa 841 miliona porasti na 2 milijarde u 2050. i gotovo 3 milijarde u 2100. godini. Istraživanje navodi da će Afrika postati dom četvrtini svjetske populacije u 2050. sa 2,5 milijarde stanovnika, što je više nego dvostruko od trenutnih 1,1 milijarde. Sjeverna i Južna Amerika preći će granicu od milijardu stanovnika 2050. Populacija Azije porast će sa 4,3 na 5,2 milijarde stanovnika. Trenutno su najnaseljenije nacije svijeta Kina, Indija, Sjedinjene Države, Indonezija i Brazil. Indija će 2050. preuzeti vodeću poziciju sa 1,6 milijardi stanovnika, Kina će pasti na drugo mjesto sa 1,3 milijarde, Nigerija, najnaseljenija afrička zemlja, preći će Sjedinjene Države sa 444 milijuna stanovnika u odnosu na pretpostavljenih 400 milijuna Amerikanaca. Facebook je najpopularniji u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a Slovencima i Hrvatima draži je Google. Ako ste se ikad pitali koje su internet stranice najpopularnije u pojedinim zemljama, Mark Graham i Stefano de Sabata imaju odgovor. Oni su na osnovu podataka sa Alexe napravili mapu koja pokazuje koje internet stranice su u pojedinim zemljama najposjećenije. Sasvim očekivano Google i Facebook dominiraju u Europi i Americi, dok su u Aziji na vrhu ipak lokalni konkurenti. Tako je tražilica Baidu najpopularnija u Kini, koja trenutno ima najviše internet korisnika na svijetu. Baidu je najposjećeniji u Južnoj Koreji, gdje je potisnuo lokalnu tražilicu Naver. Na mapi se vidi da je u Bosni i Hercegovini najpopularniji Facebook, dok je ostatak regije podijeljen između ove društvene mreže i Googla. Tako su Hrvatska, Slovenija i Makedonija pripale Googlu, a Srbija i Crna Gora Facebooku. Najuvjerljivija fotografija čudovišta iz Loch Nessa je lažna. Fotografija čudovišta iz jezera Loch Ness, koju prije dvije godine snimio George Edwards, je montirana, priznao je sam autor fotografije. On je rekao da je prevario cijeli svijet jer je želio samo napraviti malo zabave. Kako bi dočarao da je čudovište u vodi, 61-godišnjak je fotografirao grbu napravljenu od karbonskih vlakana i predstavio je kao da je riječ o tijelu čudovišta. Kaže da nimalo ne žali što je godinama zavaravao ljude. Smatra da je zaslužan što je hiljade ljudi došlo da posjeti jezero u Škotskoj. Kaže da su svi znali da je fotografija lažna, ali su odlučili vjerovati drugačije. Iz pouzdanih izvora znam da je američka vojska analizirala moju fotografiju i da je utvrđeno da je lažna, tvrdi čovjek koji je proveo čitav život na jezeru radeći kao kapetan. Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Moj gost jutros je Dina Fazlić, urednica dokumentarno-obrazovnog programa Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Edina je neki dan dobila prestižnu nagradu Srđan Aleksić, mreže za izgradnju mira, i to za kontinuirano praćenje aktivnosti i podršku marginalizovanim grupama. Edina, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro budu tebi, dobro jutro svim slušateljkama i slušateljima.
I čestitka, naravno, ovako službeno, premda je malo zakašnjalo, jel?
Pa, za čestitke nikada nije kasno, hvala lijepo.
U svakoj profesiji nagrada lijepo zvuči, u našoj posebnoj, ali čini se kako ova nekako ima specifičnu težinu, budi jedan posebni osjećaj.
Pa, potpuno si u pravu. Ja sam zaista izuzetno sretna. Posebno sam sretna, dakle, prije svega zato što ova nagrada nosi ime jednog časnog čovjeka, dakle Srđana Aleksića, i što je to nagrada za kontinuirano izvještavanje o marginalizovanim grupama. Ovo je za mene jedna od najznačajnijih i najvrijednijih nagrada u mom 20-godišnjem novinarskom radu. I kada je ona evo za ovo dodijeljena, onda zaista je posebna i meni mnogo znači.
Koje si teme obrađivala da bi izazvala naklonost humanista, rekao?
Ovog ljeta, kada je raspisan konkurs, meni su se javili prijatelji iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, iz Udruženja građana slijepih osoba, odnosno osoba sa oštećenjem vida u Tuzli, i predložili mi da u stvari oni predlože mene i moje emisije za ovu nagradu, jer je ovdje trebalo dakle da nevladine organizacije kandiduju novinare, emisije ili televizijske, odnosno medijske kuće. Kada sam ja se osvrnula na moje emisije i priloge da pronađemo ono što bismo prijavili, vidjela sam da tu zaista ima puno različitih tema i različitih grupa o kojima sam ja radila priče. Evo konkretno u ovoj protekloj godini za koju smo konkurisali, bile su to priče o starim osobama, zatim priče o djeci sa posebnim potrebama. Ja moram kazati evo da mi na Radio Televiziji Tuzlanskog kantona se zaista konstantno trudimo da naš medijski prostor, prostor naše kuće bude otvoren i mogu ustvrditi da je on istinski otvoren. Dakle, i naš informativni program, obrazovno-dokumentarni, pa i program koji se tiče kulture je zaista otvoren za ove grupe ljudi koji su na marginama našeg društva i posebno za organizacije koje okupljaju te ljude ili koje se bave njihovim pravima, koje pokušavaju da unaprijede njihov život i stanje u kojem se oni nalaze. I zaista se trudim da ako ne u svakoj emisiji, ono bar u svakoj drugoj, imam neku priču koja se tiče djece prije svega sa margina društva. Dakle, romske djece i njihovog položaja posebno u obrazovanju, i djece sa invaliditetom. Tu ima puno priča. Ti znaš da mi već godinama u Bosni i Hercegovini pričamo o inkluziji djece, o njihovom uključenju, djece s posebnim potrebama, o njihovom uključenju u redovan obrazovni sistem. Tu ima puno problema, ali ima i puno dobrih priča. Evo, ja sam i na ovom konkursu slala recimo jednu priču o jednom potpuno slijepom dječaku iz Čelića koji je uključen u redovnu školu, i to je bila sjajna priča, zaista, evo, ja ću je nastaviti pratiti.
Pominula se već Rome i romsku djecu, jamačno najsloženije pitanje naših nacionalnih manjina koje uvijek ima ove političke konotacije. Ali mi smo ovdje silno opterećeni manjinskim pravima u svim nivoima. Evo, šta je na primjer sa vjerskim manjinama? Ima li one prostor u tvojim emisijama javnosti opšte, ili se ono jednostavno proglašava sektama i gura u zapećak?
Evo, nažalost, nisam u toj mjeri se bavila tom temom, ali u svakom slučaju, evo, i ovo je jedan input da to činim u budućnosti. Kažem, ne postoji neki razlog zbog kojeg se manje ili više bavimo ovim ili onim temama, naprosto nam i dešavanja u našem društvu u Tuzlanskom kantonu, kao što si kazao, kada su u pitanju nacionalne manjine, su zaista dominantna pitanja Roma. Mi imamo zaista značajan broj romskih porodica ovdje, romske djece, i mogu kazati da sam zaista sretna da je Tuzlanski kanton tu puno i uradio. Imamo veliki broj mališana Roma koji su uključeni u osnovno obrazovanje, imamo već priča o mladim Romima koji su završili fakultete, koji su magistrirali. Evo ja sada pokušavam da pripremim jednu priču, odnosno pripremam se za nju o jednoj mladoj Romkinji koja ovih dana treba da počne da radi u jednoj školi u Tuzlanskom kantonu. Ali evo kada si spomenuo ove druge vjerske manjine, moram priznati da nisam toliko radila na tim temama, ali ću to svakako ispraviti.
Evo vi u Tuzli odavno imate malo drugačiju atmosferu, specifični politički ambijent, pa je pretpostavljam i otvorenost prema svim manjinama veća nego li drugdje. Posljednje vrijeme na čitavom ovom prostoru, u svim tranzicijskim zemljama nekako u prvi plan izbija LGBT zajednica, te bit će prajda, te neće biti prajda, hoće li neće biti legalizovani istospolni brakovi, šta je sa usvajanjem djece itd. Pretpostavljam da i u Tuzli ima priče o tome, pa šta misliš, da li bi kod vas prošla parada?
Pa ja moram ti kazati da i nema toliko priče u Tuzli na tu temu. Evo, zadnjih bar mjeseci godina nije bilo previše priče na tu temu. Mi u Radioteleviziji Tuzlanskog kantona, dakle, se u najvećoj mjeri, neću reći isključivo, dakle, bavimo upravo temama koje se tiču našeg prostora, to jeste naša zadaća. Tako da moram kazati da nije bilo priče na tu temu. Čini mi se da je ona nekako zadnjih godina ipak rezervisana za ove mnogo veće centre, ili bar ih mi tako doživljavamo, odnosno državne, uslovno rečeno, centre, glavne gradove, ali mislim da ne bi bilo problema da se evo progovori na te teme.
Isto tako imam dojam da se ponekad posvećuje prevelika pažnja ovoj temi ili ovim temama, kao da se novinari u ovim velikim sredinama, tako da kažem, peru zbog dosadašnjeg drženja u izolaciji tih pitanja, ali isto tako potpuno zaboravljaju druge socijalno isključene grupe, krijući se iza ove velike svjetske, rekao bih, priče o LGBT narodu.
Ja se apsolutno slažem s tobom, Budo. Ja lično mislim da je daleko važnije, evo meni lično, mojim kolegicama i kolegama evo u Tuzli, pa i u drugim sredinama, danas pričati o tome kako da slijepa djeca koja, dakle, nemaju nikakvih drugih problema osim činjenice da su slijepa, da budu uključena u redovan školski sistem, odnosno da idu sa svojim prijateljima u redovnu osnovnu školu, ako zna da oni ne mogu da dobiju udžbenike koji su im potrebni, koji jako puno koštaju. Dakle, većina te djece, nažalost, je iz socijalno ugroženih porodica. Iako je osnovno obrazovanje besplatno, oni ne dobijaju te udžbenike, nego se, evo, zahvaljujući recimo organizacijama koje okupljaju osobe sa oštećenjem vida, nekako bore dobiju te specijalne udžbenike kako bi mogli, dakle, da idu na nastavu. Ili druga djeca sa onesposobljenjima, djeca koja su u kolicima, kod nas ovdje u Tuzlanskom kantonu učinjeni su mali pomaci. Mi imamo nekoliko osnovnih škola koje su uspjele ugraditi liftove ili posebne rampe kako bi ta djeca mogla ići u školu, ali to je toliko zanemarivo da spominjemo, ali opet kažem, vrlo je zanemarivo.
Da, upravo izoliranost ovih ranjivih grupa, bolna je tačka većine društva u regionu. Pa šta misliš, da li ovo stavljanje u fokus profesionalnog interesovanja tih grupa, davanje prostora da se kroz programe sami uključuju u svakodnevni život, pomaže upravo u ovom procesu inkluzije?
Apsolutno. No, ono što moram kazati, to sam kazala i kada sam primala ovu nagradu za kontinuirano izvještavanje, da se posljednjih 10 godina, ja bih rekla, dosta učinilo. Ja evo govorim iz pozicije, dakle, novinarke koja radi na prostoru Tuzlanskog kantona. Mi smo posljednjih godina dosta učinili, mislim prije svega na medije i na nevladin sektor, na vidljivosti tih grupa i na poboljšanju uslova u kojima oni žive i rade. Ako se, dakle, osvrnemo na period od prije 10 godina, vidjet ćemo značajan pomak. Nije to još uvijek nešto sa čime se možemo previše hvaliti, ali je značajno. Ključna je ta saradnja nevladinog sektora i medija. Ključna je ta uloga nevladinih organizacija, naravno onih koje se ozbiljno bave ovim pitanjima i problemima i mislim da zajednički možemo puno uraditi. I sam znaš da vrlo često, pa i taj vladin sektor koji mi često kritikujemo da je inertan, da ne poduzima korake, kada im ukažemo na neki problem, kada ih par puta pitamo jesu li nešto uradili, onda se i dogode stvari i oni se pokrenu i urade stvari. Dakle, moramo sarađivati i mislim da se puno može učiniti i da se stvari mogu popravljati.
Da, kod nas u medijima je uvijek pitanje partnerstva sa vlasti ili sa opozicijom, a izgleda da je jedino prirodno partnerstvo koje donosi rezultate je partnerstvo medija i civilnog društva, zapravo da su mediji sastavni dio civilnog društva.
Apsolutno. Stvar je dakle i interesa i generalno medija, ali i pojedinaca. Ja često, dakle, sa ljudima iz nevladnih organizacija koje se bave pitanjima marginalizovanih grupa, često i razgovaram, susrećemo se i uvijek sam im govorila koliko je važno da i oni budu, dakle, proaktivni prema medijima i prema vladinom sektoru. Mislim da je jako važno da imamo dobre odnose, da i nevladne organizacije, dakle, znaju dobro da imaju i postoje ljudi u svim medijima koji će biti zainteresovani za ove teme ili koje će i oni zainteresovati za ove teme i naprosto moramo širiti tu mrežu, dakle, ljudi koji će imati osjećaj da dakle, u kontinuitetu se vraćaju temama, da pričaju o problemima koje imaju marginalizovane grupe, ali ne samo o problemima. To želim istaknuti. Evo, ja sam radila nekoliko emisija o starim osobama i nisam u toj mjeri govorila o problemima koji prate staru populaciju, odnosno starije ljude u Bosni i Hercegovini danas, niske penzije, težak socijalni položaj, zdravlje itd. Ljudi, recimo, u domu penzionera u Tuzli rade tako sjajne stvari, zabavljaju se, druže se, tako da ima puno dobrih stvari koje možemo pokazati. Dakle, ne govoriti samo o problemima. Sve to opet se vraća na ovu suradnju, možemo najkvalitetnije učiniti, dakle, ako surađujemo mi iz medija i ljudi iz nevladnih organizacija, odnosno iz civilnog sektora.
Da. Jedina, hvala mnogo na ovom razgovoru, još mnogo, mnogo lijepih priča, mnogo emisija i mnogo nagrada.
Budu hvala na prilici. Lijepi pozdrav iz Tuzle.
Prijatno i do slušanja.
Prijatno.
Dream about, steal. kiss and tell. We never lie. Kiss and tell.
Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Počinjemo je također pričom o novinarima i novinarstvu. Nažalost, ova iz Podgorice ima posve drugačiji predznak. Nerasvjetljeni napadi na novinare u Crnoj Gori trebalo bi da budu predmet analize buduće komisije sastavljene od pripadnika policije, tužilaštva, nevladinog sektora i medija. Komisija bi trebalo da bude formirana do kraja godine, a bavit će se analizom dosadašnjeg postupanja u slučajevima nasilja nad novinarima, javlja nam Srđan Janković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će do kraja godine formirati komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima. To je predviđeno akcionim planom za poglavlje 23, a komisiju će činiti predstavnici MUP-a, uprave policije, tužilaštva, nevladinih organizacija i medija, najavio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević u intervju u dnevnom listu Dan. Komisija će imati za cilj da prikupi i razmotri svu relevantnu dokumentaciju na osnovu koje će se istražiti razlozi za nerasvjetljavanje ovih krivičnih djela. Ova najava ministra unutrašnjih poslova uglavnom je pozdravljena od medijske zajednice. Mladen Milutinović iz dnevnog lista Dan očekuje da pristup problemu nasilja nad novinarima bude mnogo ozbiljniji.
Znači, mi ostajemo da čekamo da vidimo ko će da vodi tu komisiju, koji će nije sastaviti, tako dalje, tako dalje. Znači, u svakom slučaju pozdravljamo taj njegov, da kažem, inicijalni potez, ali ćemo da vidimo koji će dalje red poteza. Sve zavisi od toga kako ta komisija počne da radi. U Crnoj Gori se obično to manje više brzo prepozna i sude i suda drugo, jel? Pogotovo kod nas, znači da, evo, sačekamo njihove prve, da kažem, rezultate, pa bi onda mogli o tome svakako nešto i konkretnije da kažemo.
Itea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava ocjenjuje da je formiranje komisije nova šansa da se vidi zbog čega nije bilo napretka i zašto postoje zastoji u istragama i ko je odgovoran. O potencijalnim rezultatima Gorjanc Prelević kaže.
A da li će rezultata biti, zavisi po meni najviše ljudi koji će činiti tu komisiju, od poverenja koje oni uživaju u javnosti i od toga da li će njima lično biti dostavljene neke nove informacije. A komisija će svakako moći da izvrši uvid u ono sve što je zvanična uprava policije činila u tim slučajima dugi niz godina i vrlo je lako tu proveriti da li su sprovedene sve razumne radnje koje je trebalo po nekakvim profesionalnim pravilima policije svakako sprovesti ili nisu. Iako nisu, očekujemo svi da se utvrdi zbog čega nisu, odnosno ko je za to odgovoren i da se konačno neko snosi posljedice.
Gotovo nijedan ozbiljniji napad na novinare, urednike ili vlasnike medija nije rasvjetljen. Prije desetak godina ubijen je direktor dnevnog lista Dan Duško Jovanović i osim jedne osobe koja je osuđena za saučesništvo, nisu otkriveni direktni počinioci ni naručioci i inspiratori ubistva. Zabilježeni su napadi na direktora Vijesti Željka Ivanovića, napad na književnika Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojičića. U posljednje vrijeme zabilježeno je premlaćivanje novinarke Vijesti Olivere Lakić i novinara Tufika Softića. Posljednji napad na Softića je počinjen prije 2 mjeseca kada je pred njegovu porodičnu kuću bačena eksplozivna naprava. Činjenica je da su žrtve svih napada novinari i mediji koji ukazuju na teške društvene anomalije, prije svega na korupciju, na visokom nivou i spregu organizovanog kriminala i politički moćnih osoba. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović očekuje između ostalog da u komisiji u potpunosti participiraju mediji koji su direktno zainteresovani za rasvjetljavanje nasilja.
Ja nadam se da će u Crnoj Gori biti dat prostor u toj komisiji, znači ljudima kojih se to tiče, znači novinarima, i da će imati prostora, znači da da rade i da neće biti marginalizovani i samo formalno uključeni u taj rad. Također očekujemo da komisija neće biti osnovana samo formalno kako bi se udovoljilo Evropskoj zajednici, već da će konačno država zbilja se pozabaviti predmetima koji se tiču ubistva Duška Jovanovića i svih ostalih napada na novinare.
Ministarstvo je pokrenulo proceduru za realizaciju ovih aktivnosti, a prilikom definisanja njenih članova i nadležnosti, stručni tim MUP-a konsultovaće iskustva sličnih komisija koje postoje u regionu, rekao je ministar Konjević. Tea Gorjan-Sprelević o sličnim iskustvima iz regiona kaže.
Sudeći po iskustvu iz Srbije i komisije, čiji je nekako najreprezentativniji član svakako Veran Matić, to nije beznadežan poduhvat. Oni su posle dugog niza godina uspeli da naprave značajan pomak u rasvetljavanju slučaja novinarke Dade Vujasinović, da dođu do dokaza koji su bili davno zaboravljeni itd. Tako da mislim da i tekako postoje šanse da se nešto tako dogodi i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zagreb. Tamo je naime započelo snimanje filma o ratnim zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 1991. godine. Priča filma radnog naslova broj 55 govori o pogibiji 18 hrvatskih vojnika u neprijateljskoj zasjedi u selu Kusonje, a u ekipi kažu kako će ovo biti prvi pravi muški film o ratu u Hrvatskoj. Enis Zejbić.
20-ak slabo naoružanih hrvatskih vojnika u improviziranom oklopnom vozilu napravljenom od brdskog traktora provizorno oklopljeno čeličnim pločama upada u neprijateljsku zasjedu u selu Kusonje nedaleko Pakraca. Dio ih pogiba u borbi sa jačim i bolje naoružanim neprijateljem, a nekoliko koji su se predali bude likvidirano. To je faktografski okvir na kojem je nastao scenarij za film broj 55, čije snimanje je započelo u Zagrebu. Režiser Kristijan Milić, koji za svoj prethodni antiratni ratni film Živi i mrtvi dobio nagradu od Pule i Bitole do Festa, o filmu kaže.
To je jedna ovako mala priča koja može podsjećati na nekakvu tragediju Vukovara, ali je puno u nekakvom manjem, ajmo reći, sklopu.
Ovo je prvi u nizu od 6 filmova koje Hrvatska televizija snima s namjerom da pokrije sve značajnije bitke u Hrvatskoj od Vukovara do Dubrovnika. Radi se o do sada najskupljem projektu Hrvatske televizije koji se priprema već 6 godina, kaže za Naš radio filmski režiser i urednik cijelog projekta Branko Schmidt.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt koji bi na neki način trebao ličiti na onu seriju, famoznu seriju Band of Brothers američku. Po tom uzoru smo nekako i pisali scenarij i po tom uzoru ga Kristijan Milić, režiser, i kani režirati. Po meni ovo je prvi film u Domovinskom ratu koji će to pokazati iz vizure samog sukoba sa neprijateljskim snagama.
Iako hrvatski vojnici upadaju u zasjedu pobunjenih hrvatskih Srba, njih u filmu nema.
Uopće ne postoje kao likovi, nisu razrađeni uopće, razumijem. Oni su jednostavno ti koji su agresori, a mi smo ti koji se branimo. Dakle, mi se ne bavimo s njima uopće. Mi se bavimo našim junacima koji su u tom okršaju poginuli.
Nakon što je improvizirani oklopnjak pogođen, hrvatski vojnici su se sklonili u jednu kuću u selu Kusonje, koja nosi kućni broj 55 i otuda ime filma. Film će prikazati i neuspješne pokušaje spašavanja opkoljenih hrvatskih vojnika. Tih trenutaka se za Naš radio sjeća hrvatski ratni veteran Ratko Tasić, koji je sudjelovao u svim pokušajima izvlačenja.
Ja sam krenuo sa policijom, znači sa specijalcima, sam krenuo drugi puta. I tu smo imali još i još bolju kanonadu. Čekali su nas, ne? I tako smo onda ovoga pokušali ponovo, ali opet to da nije dalo nikakve rezultate. Zaista je bilo prekreško tada u tim trenucima, to je nešto što idete u Osijek dirati.
Jedna od glavnih uloga glumi mladi zagrebački glumac Marko Cindrić, koji je novinarima pojasnio da se dobro spremio za film, i to ne samo nabijanjem kondicije.
I mene to dira posebno i dao sam sve od sebe da odradim ono vrhunske pripreme, tako da sam se 2 mjeseca spremao uopće do današnjeg dana i fizički i psihički, i pročitao masu knjiga naših branitelja koji su pisali ono osobne priče, fenomenalne knjige, pogledao ono sate i sate materijala, razno raznih dokumentaraca ono iz 90-ih.
Prema ugovoru, film treba biti gotov do sljedeće Pule, kada bi trebao biti prikazan u službenoj konkurenciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. Walked and I crawled on 6 crooked highways. Stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of the graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rain. Are gonna fall. What did you see, my blue eyes? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves around. It saw a highway of diamonds with nobody on it. Saw a black ranch with blood that kept dripping. Saw a room full of men with the hammers of bleed. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rain. I'm gonna fall. And what did you hear, my blue-eyed son? What did you hear, my darling young sound of a thunder that brought out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard 100 drummers whose hands were blazing. Heard 10,000 whispering and nobody listening. Heard one person starved, met people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a heart. It's a hard, 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 and it's a
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Na kraju običajni sportski osvrt, ovaj put opredivljen početkom jednog značajnog regionalnog takmičenja. Za nas posebno značajnog, a radi se o košarkaškoj ABA ligi, jer Bosna i Hercegovina po prvi put u sezonu ulazi sa visokim rejtingom i sa timovima, ili barem jednim timom, što se smatra favoritom za sami vrh. Prošle godine naime Aleksandrovačka i Gokeja je osvojila prvo mjesto u ligaškom dijelu, ali su joj ukupnu titulu uzeli na završnom turniru četvorice. Prošlogodišnje takmičenje se međutim komotno može smatrati barem djelimice neregularnim, jer je rukovodstvo lige zaboravilo na vrijeme obavijestiti klubove po kojim se rezultatima određuju učesnici Eurolige. Ispalo je naime da u Europsku elitnu ligu ne ide prvak nego pobjednik Final Fora, pa je i Gokeju ostalo da se ove jeseni ogleda u okviru drugog pojačini kontinentalnog takmičenja Eurokupa. Ovaj put sve je na vrijeme završeno, pa timovi mogu započeti takmičenje bez ikakvih nejasnoća. Nova sezona za Euroligu favorizuje timove bolje plasirane u regularnom toku prvenstva, a pobjednici završnice mogu tek u dodatne kvalifikacije. Ono što je također važno pomenuti je činjenica da će jedan naš klub, bez obzira na mjesto na tabeli, imati priliku da se takmiči u Europi, jer je po jedno mjesto u kvalifikacijama za Eurocup garantovano najboljim predstavnicima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naravno, ukoliko plasman u jednu od liga nisu već obezbijedili mjesto na tabeli. Ne bi bilo korektno ovdje prognozirati da li je to mjesto bliži Široki ili Gokea, premda se čini kako Aleksandrovčani imaju više izgleda. Širokobriježani su istina u nekoliko navrata pokazali nevjerovatnu žilavost, ali im je između dvije sezone najveći broj uzdanica otišao, a nisu se baš nametnuli nekim spektakularnim gostujućim imenima. Ovaj tim međutim ima izvanrednu školu, pa se iz tog nepresušnog izvora i ove godine mogu očekivati nova iznenađenja. Tim iz Aleksandrovca pak potpisao je nekako šarkaški značajna imena, pa nikog ne bi iznenadilo da se i ove sezone tamo konstantno sluša pobjednička pjesma. Ima dosta stručnjaka što i ove godine i Gokeju smatraju favoritom i svrstavaju uz rame sa Partizanom, Cibonom, CD-vitom, Olimpijom ili Crvenom zvezdom. Ligu tradicionalno čini 14 klubova, i to 4 iz Srbije, 3 iz Hrvatske, po 2 iz BiH i Slovenije, te predstavnici Crne Gore, Makedonije i Mađarske. Igra se po nešto izmijenjenim pravilima, pa će biti veoma bitno i kako će im se ko prilagoditi. A za naše klubove je važno da su im ostali treneri s kojima su završili prethodnu sezonu.
My heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Just I was feeling insecure.
priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tenes Hrnjičić i urednik Budo Kobrat.
They ask me how are you. My true love was true. Reply, something here inside cannot be denied. Oh, no. They said someday you'll find all who love are blind. On fire, you must be alive. Smoke gets in your eye. So I chat.